Nestati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, želi vam Ranko Stojilović. Sedam decenija čekao je naš glavni grad, Beograd, da bude domaćin najvažnijeg slavističkog skupa na svetu. To se danas dogodilo, otvoren je 16. Međunarodni kongres slavista, to je svakako vest dana iz oblasti kulture i u dobroj meri će obeležiti našu današnju emisiju. Juče je bilo preobraženje zapravo potpuno su verovali ili ne legitimna oba oblika, proverili smo sa lektorima u rečniku. Tako da ukoliko niste znali, ako govorimo o duhovnom, odnosno verskom prazniku, u redu je reći i preobraženje i preobraženje. E sad, u današnjoj emisiji, u temi, dakle našeg današnjeg zvučnog druženja, govorit ćemo o 27. Žičkom duhovnom saboru Preobraženje. To je inače najstarija preobraženjska kulturna manifestacija u Srbiji, a istovremeno juče su otvorene i preobraženjske svečanosti u Despotovcu. Malo ćemo se baviti i devetom umetnošću, govorit ćemo dakle o stripu. U vikend za nama doneo nam je dane stripa u Beogradu, u kafe galeriji Polet, a nije baš da nam se nagomilavaju kulturni događaji, ipak jedna od interesantnih izložbi koje su otvorene prošle nedelje i koju možete pogledati i mi vam je ovom prilikom preporučujemo, zove se upravo tako, nagomilavanje. Can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sometimes Danas je u sali Heroja na Filološkom fakultetu u Beogradu svečano otvoren 16. Međunarodni kongres slavista koji će trajati do nedelje 27. augusta. Sa otvaranja se vratio kolega Dejan Vojvodić.
70 godina čekala je srpska prestonica da ugosti svetsku slavistiku. Slavisti iz celog sveta okupili su se na Filološkom fakultetu u Beogradu, gdje će u narednih 7 dana razmotriti sva bitna naučna pitanja iz ove oblasti, ali i oceniti položaj slavistike u svetskim razmerama. Čast da otvori 16. Međunarodni kongres slavista pripala je profesoru Bošku Suvajđiću, predsjedniku Međunarodnog komiteta slavista.
Kao i do sada, i ovaj kongres ima da obuhvati kao glavne nauke slavistike, proučavanje književnosti i sve discipline koje su sa njim u vezi, slovensku lingvistiku sa svima lingvističkim i filološkim granama njenim, ali sem toga i nastavnu stranu slavističkih disciplina u školi. Ovako bi Aleksandar Belić otvorio 3. kongres u Beogradu da je održan. Naš kongres pokazuje da iskra ove velike slovenske ideje održavanja naučnih sastanaka slovenskih filologa još nije utrnula u vremenu. Zbog toga smo ovde. Pred nama je ostvaren san srpske slavistike i veliko priznanje svim njenim uglednicima koji su doprineli da kongres bude otvoren sada i ovde na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde mu je i mesto. Ovo je nastavak sna svetske slavistike, još od pripremnog kongresa ruskih filologa slavista u Petrogradu 1903. godine, od prvih međunarodnih slavističkih foruma, od osnivanja Slovenskog instituta u Parizu 1919. godine, od prvog prekretničkog Praškog kongresa 1929. godine, koji je bio posvećen simbolički patrijarhu slavistike, Jozefu Dobrovskom. Mi naš kongres posvećujemo patrijarhu srpske lingvistike Aleksandru Beliću. Beograd ovim kongresom potvrđuje u istoriji slavistike davno osvojenu misiju da bude most spajanja među slavistima različitih zemalja, jezika, nacija.
Pozdravnu reč naučnicima iz 43 zemlje uputili su i ministri u vladi Republike Srbije, ministar prosvete Mladen Šarčević i ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, te zamjenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti Vladimir Kostić, dekanka Filološkog fakulteta u Beogradu Ljiljana Marković, predsjednica slavističkih društava Srbije Rajna Dragićević i akademik Aleksandar Lukašanec, član Međunarodnog komiteta slavista. Ministar Vukosavljević istakao je značaj slovenskog sveta u istoriji civilizacije.
Na svaki način, u svakom istorijskom trenutku, slovenski svet je davao doprinos. Ako bismo danas nekome postavili nezahvalan zadatak da zamisli ovaj današnji svet, svet kulture i svet svetske civilizacije, lišenog onog doprinosa koji su slovenski narodi toj civilizaciji i kulturnom nasljeđu davali, mi bismo shvatili da to više ne bi bio ovaj svet i to ne bi bili više ovi ljudi. Ono što su slovenski narodi uradili u oblasti književnosti, u oblasti narodnog stvaralaštva, u oblasti lingvistike, u oblasti umetničke muzike, slikarstva i svakog vida duhovnog, naučnog i kulturnog stvaralaštva, shvatajući kulturu u jednom veoma širokom smislu, jeste neotklonivi i veoma bitan deo svetskog kulturnog mozaika. U neprestanoj milenijumskoj igri kulturnih razmena i prenosa, slovenska kultura, da je tako nazovem u jednom širem smislu, kao i sve druge kulture, primala je utice, ali je te utice i davala i vraćala. I u tom večnom prepletu civilizacija koju danas poznajemo sastoji se od jednog bitnog dela koji su dali, kojim su je obogatili upravo i slovenski narodi.
U toku su plenarna zasedanja u sali Heroja, a kroz nekoliko minuta će u auli Filološkog fakulteta biti otvorena izložba Slavistika u emigraciji. Otvaranje druge izložbe slavističke publikacije predviđeno je za 17 časova u biblioteci grada Beograda, dok je za 19 časova planirano otvaranje postavke Srpska leksikografija od Vuka do danas u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti.
It's an easy ride. Osećam se svakako prilično uzbuđeno, jer to je nagrada koja se dodeljuje u tom divnom i velikom i slavnom manastiru, na jednom svetom mestu, tako važnom za našu duhovnost i kulturu. Drugo, to je nagrada u kojoj je poezija zaista udostojena. Udostojeno je ono što je duhovno i ozbiljno u poeziji i nju je dobio već značajan niz naših pesnika. Tako da sam svakako veoma počašćen.
Čuli ste glas Stevana Tontića, pesnika kome je juče u manastiru Žiča uručena Žička Hrisovulja, nagrada ovogodišnjeg Žičkog duhovnog sabora Preobraženje. O poeziji Stevana Tontića bio je i zvaničan naziv naučnog skupa koji je u srži teme naše današnje emisije. U Kraljevu i Žiči bila je naša koleginica Sanja Milić, koja je razgovarala sa učesnicima skupa, čim je radom predsjedavao Saša Radojčić. Njegova zapažanja najprije slušamo.
Moj prilog se orijentiše na problem subjektivnosti pesme Stevana Tontića. Konkretno ono što želim da kažem to je da je ovaj pesnik otkrio da se subjektivnost pesme ne sastoji samo od misli, osjećanja i predstave u svesti, nego da ima i telo. I taj aspekt telesnosti je zapravo ono što čini mi se bitno doprinalo da njegova poezija bude tako zrela i tako ozbiljna kako je danas.
A kako određujete mesto Stevana Tontića u našoj savremenoj poeziji?
Vrlo visoko. Tontić je i pre Sarajevskog rukopisa, koja je njegova ključna knjiga, bio poznat pesnik, dobar pesnik. Njegove knjige kao što su Crne mati nedelja ili Ring su bile nagrađivane značajnim književnim nagradama kada su se pojavile. Međutim, sa pojavom Sarajevskog rukopisa, te knjige u kojoj je izrazio svu tamo sav užas onoga ratnog zbivanja, čiji je bio ne samo svedok, nego i žrtva, on je postao jednostavno jedan nezaobilazan pesnički glas naše savremene poezije i drago mi je što se ova nagrada Žička Hrisovulja dodaju jednom takvom pesniku.
Svetlana Milašinović, kako je naziv teme?
Naziv teme je pozni pesnički glas Stevana Tontića sa akcentom na dve poslednje zbirke, znači Svakodnevni snak svijeta i Hristova luda.
Zašto ste se opredelili baš za te dve zbirke?
Pa, zato što i mene fascinira kad pesnik u nekom dobu svog života kako ga različite životne okolnosti navedu, promeni svoj pesnički glas. Znači, pogotovo kad mu se bliži neki pozni deo života, onda na neki način svodi svoje račune, revidira sve ono što je kao pesnik uradio i negde da konačnu sliku svoje poetike.
I koje su, po vašem mišljenju, osnovne karakteristike Tontićevog pesništva? U stvari, šta vi cenite u njegovom pesništvu?
Ja smatram da je Stevan Tontić jedan od kvalitetnijih savremenih pesnika. Cenim naročito njegov odabir tema i motiva kojima se on bavi. Znači, tu su teme i motivi kako iz biblijskog podteksta, tako i savremenog života. Vidi se jaka pesnička korespondencija sa drugim velikim pesnicima, prethodnicima, prema kojima on nema ne zazire da ima i kritički stav, a ima i razumevanja i podrške za svoje prethodnike. Znači, nije uopšte, ne ispoljava nikakvu dozu sujete kad su njegovi prethodnici i pesnici u pitanju, što je fascinantno za moderne pesnike.
On ima i dosta stihova u kojima hvali druge pesnike. To nije baš uobičajeno.
Da, upravo sam to htela sad ja da kažem. Naročito, recimo, ima veliku naklonost prema, recimo, Stevanu Rajičkoviću i prema Vasku Popi, koje smatra jedinim pravim poslednjim pesnicima. Znači, on tu ima i kritički stav prema sebi. Znači, s obzirom da je on pesnik, znači, stavlja sebe u red iza njih. Ja u svom radu pokušam da dokažem da što se toga tiče nije upravo, da on sa svojom poezijom, koja je takođe, pošto on to je ona poezija kao reči u kamenu, što je započeo Nastasijević još u između dva svetska rata, pa su ga na kraju se na njega nadovezali Miljković, Popa i Rajičković, i to jako dobro zna Stevan Tontić i on tu stavlja tačku iza Stevana Rajičkovića, a ja smatram da jedan od nastavljača te takve Nastasijevićeve poezije koje se urezaju u kamen, koje ostaju u pokolenjima, jeste i poezija Stevana Tontića.
Vasa Pavković, Vaso, Vaš rad o poeziji Stevana Tontića je u stvari citat, jedan njegov stih: Plitka Evropa i duboka Azija. Zašto to i u čemu je u stvari suština vaše priče?
Pa moja priča je priča o celokupnom stvaralaštvu Tontićevom u oblasti poezije i bar ja sam, za razliku od nekih drugih ljudi, video dve faze u toj poeziji. Prva se tiče njegovih mladalačkih knjiga, sve do rata u Bosni, i zaista visokih pesničkih dostignuća koje on postigao u tih 5-6 knjiga koje je objavio pre rata. Potom je došao rat i za vreme rata je izašao taj takozvani Sarajevski rukopis, prvo njegov deo u književnim novinama, kasnije kao knjiga u Stubovima kulture. I ja bar sam video onda jednu bitnu razliku u poeziji Stevana Tontića. Naime, kao da je taj rat, kao da je sav užas koji on preživao pročistio njegovu lirsku reč, ona je izgubila na nekoj vrsti humora, izgubila nekoj vrsti satiričnosti i tako dalje, ali je dobila na jednom tragičkom tonu i na jednom pročišćenom pesničkom iskazu. I u tom periodu sam u stvari video tu sliku nečega što bi se moglo nazvati ovaj plitkom Evropom i dubokom Azijom, tu svuda oko nas. Znači u našim srcima, u našem svetu u kom živimo, koje je vrlo malo pesnika uspelo da uhvati svojom lirikom kao što je to Tontiću pošlo za ruku. Tako da smo mi, zahvaljujući nesretnom ratu, u stvari i dobili vrhunsku poeziju koja se može smatrati i ratnom poezijom, a i antiratnom, već kako je naše stanovište o svetu i o poeziji. I u Tontiću smo dobili jednog pesnika koji je napravio neku vrstu velike poeme, dokumentaristički zasnovane i dnevnički zasnovane o svemu onom što smo mi živjeli tih 90. godina u vreme rata u Bosni, a on je živo ponajviše, čini mi se, zato što je on baš bio u samom Sarajevu. Tako da i zamerke nekih ljudi koji kažu da srpska poezija nije govorila dovoljno ratu, da je ona bežala od te teme, one su u mom dubokom uverenju pogrešne, zato što su i mnogi drugi pesnici pisali pesme o tom periodu, o ratu, o krizi i tako dalje, ali je vrhunac tog pevanja o ratu u stvari ipak u poeziji Stevana Tontića. I mi smo u suštini neki način srećni što je jedan, može se danas reći, veliki pesnik se bavio tom temom i što se bavio na taj način da je ono o čemu je on pevao jako razumljivo i drugim kulturama, nemačkoj, poljskoj, ruskoj, kulturama koje u stvari to neposredno iskustvo u ovom novijem vremenu nisu imale.
I gde biste vi Tontića unutar korpusa naše savremene poezije smestili stilski?
On je u početku svog pesništva, to do rata, bio u stvari u toj nekoj verističkoj, kritičkoj grani naše poezije. Često su njegove pesme zaista bile, iako nešto jezički bogatije i razruđenije, bile su sklone tom dosetkaštvu, toj poeziji dosetke. Ali je od Sarajevskog rukopisa na ovamo ta poezija promenila smer i slika stvarnosti je postala tragičnija, a rekao bih na izvesan način i serioznija nego što je bilo u prvom vrlo važnom delu njegove poezije. Tako da bih ga ja smestio u taj neki vrhunac intelektualno prožete poezije koja, polazići često i dijaloga sa drugim našim pesnicima i svetskim pesnicima, promišlja neke od najvažnijih fenomena, a ti fenomeni su recimo položaj pojedinca, savremene, nezavisne individue u svetu i s druge strane smisao pesničke reči kao takve koja se bavi svetom i koja se bavi savremenom istorijom. Znači, tu Tontić je u nekoj vrsti ploznog dosluha i dijaloga sa najvećim pesnicima koje smo mi imali. Danas su pomenuti recimo Vasko Popa, Stevan Ričković, Ivan Lalić, ja bih dodao recimo još Jovana Hristića, Branka Miljkovića, na izvestan način Ljubu Simovića i tako dalje. Znači, tu je Tontić u tom nekom krugu, najužem krugu naših velikih pesnika koji su se bavili tim gotovo metafizičkim temama koje zanimaju i filozofiju, ali na jedan, možda čak još viši način, zanimaju i savremenu poeziju.
Dragana Todorezkov, govorili ste o motivu smrti u Tontićevoj poeziji. To je specifično kada je o njegovom delu reč, zato što to nije samo pevanje o smrti kao večnom motivu poezije, književnosti i umetnosti uopšte, nego i jedno tragično lično iskustvo u ratnim 90-im u Sarajevu. Na koje sve načine ste pratili motiv smrti u njegovim stihovima?
Pokušala sam da pokažem da je smrt reprezentativni motiv u poeziji Stevana Tontića, pre svega zbog toga što pesnik nekako pomera fokus kada je reč o njegovom ranijem pesništvu. Zapravo više se radi o pretnji, o nekom posrednom, da tako kažem, doživljaju smrti, o smrti drugih, ono što bi, dakle, Stevan Rajičković rekao, dolazim iz tuđe smrti kao svoje, u sve naše brige koje ne postoje, tako dalje. Dakle, da je reč o jednom iskustvu smrti koje je više posredovano, dok od Sarajevskog rukopisa zapravo počinje jedan novi tretman i jedna intimizacija ili kamerna scena u kojoj smrt dobija sve zapaženiju i sve važniju ulogu. Kod Stevana Tontića je karakterističan, dakle, taj razvojni put, ako bih tako mogla da govorim, i smrt kao jedna indikacija zapravo poetičkih promena koje prate pesništvo Stevana Tontića.
A šta je ta neka specifična razlika između Stevana Tontića kao pesnika i drugih njegovih kolega?
Paradoks. Dakle, večito kolebanje između ironijskog otklona od fenomena o kojima ova poezija govori i jedne, da tako kažem, vrlo lične, jer ne zaboravimo da je reč o pesniku koji gotovo isključivo peva u prvom licu, dakle, jedne lične drame koja ne može, naravno, a da fenomenu smrti ne pristupi na jedan krajnje ozbiljan način. Tako da u tom stanju napetosti zapravo između pokušaja da se kritičko-ironijski prevaziđe ili osmisli ili prihvati smrt kao, jeli, izvesnost, kao završetak života, kao nešto što životu daje smisao, kao nešto što upotpunjuje smisao života. Dakle, u tom kritičkom tretiranju ovog fenomena i u jednom duboko ličnom odnosu, mislim da počiva nešto što je onako zaista neka odlika Tontićevoj poezije koja bi se možda mogla doimati kao ključnom u razlikovanju između Tontića i njegovih savremenika i kolega ispisnika konačno.
I da čujemo sada još jednom nagrađenog pesnika Stevana Tontića, podsjećam, sa njim kao i sa učesnicima skupa o poeziji Stevana Tontića u okviru Žičkog duhovnog sabora Preobraženje razgovarala je Sanja Milić.
Pa nekako čovjek osjeća da je on postao predmet posmatranja. Osjeća samog sebe kao nešto ospoljeno, pomalo se čudi što u tome drugi ljudi, čitaoci, tumači, analitičari nalaze nešto posebno, nešto vredno. U svakom slučaju to čovjek ugodi, jer osjeća da je možda stvorio nešto što vredi. Da li će to trajati, to je neizvesno. Ali eto, čovjek se uvijek nada da će možda neke od tih reči, neke od tih pesama i u nekoj daljoj budućnosti možda nekome nešto da znače, da nešto govore kao svedočanstva u vremenu. Poezija naravno nije nikad popularna u toj meri, osim one poezije koja je vrlo čitljiva, pevana i tako dalje. Ali takozvana ozbiljna poezija nije nikad imala ogromne krugove čitalaca. Da.
Zašto ste vi postali pesnik?
Pa to ne znam. Valjda sam nastojao da prokljuvim u tajnu sveta, života, postojanja. To mi je bilo i ostalo zagonetno. Otkuda sve ovo postoji? Otkud zemlja, otkud voda, vatra, vazduh, sunce? Otkuda ja tu? Zašto ću da umrem? A ne bi želio da umrem. Ne bi želio da umrem, ali znam da ima meru svaki ljudski život. I s tim sam se u suštini pomirio i to je i pravedno. jer ima u smrti i nešto dobro. Iz smrti se nastaje nešto novo i nešto drugo. Kad čovjek ispuni svoju meru, treba je da ode sa ovog sveta. Ali želje, oči bi željele da neprestano gledaju u spoljne slike, u zeleno drveće, u vodu koja teče u nebo. Željeli bi da gledaju neprestano, do veka.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15 šesti studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
časova i 34 minuta, slušajte emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Malo čas smo govorili o Žičkom duhovnom saboru Preobraženje, a od sinoć su u manastiru Manasija u Judespotovcu u toku i 26. dani Srpskog duhovnog preobraženja. U Narodnoj biblioteci Resavska škola danas od 17 časova biće predstavljen zbornik sa naučnog skupa Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti, a govorit će profesor dr. Zlata Bojović, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i profesor dr. Radivoj Radić. U nastavku i informacije o jednom značajnom književnom konkursu, naime reč je o konkursu za dodelu književne nagrade Milica Stojadinović Crpkinja za 2018. godinu. Reč je o književnoj nagradi koju raspisuje Zavod za kulturu Vojvodine i koja je ustanovljena kao javno priznanje pesnikinji za knjigu poezije objavljene na srpskom jeziku između dve pesničke manifestacije Milici u pohode, odnosno od 15. septembra prošle do 15. septembra ove godine. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, dakle do 15. septembra ove godine, i bliže informacije možete svakako pronaći na sajtu Zavoda za kulturu Vojvodine. U nastavku takođe i malo o vizualnim umetnostima. U Prodajnoj galeriji Beograd prošle nedelje otvorena je izložba Nagomilavanje autorke Dejane Vučićević. Šta je to nagomilano u njenim najnovim radovima, prenosi nam Sara Arsenović.
Sat kukavica, staklo, cvet, porcelan, hleb, kofer i telefon nagomilani su objekti aktuelne postavke Dejane Vučićević. Sedam fotografija na izvestan način predstavlja odnos žene i predmeta koji čine njihovu svakodnevicu. O inicijalnoj ideji za stvaranje radova na ovoj izložbi govori Dejana Vučićević.
Početni plan je bilo takozvano nagomilavanje, koje se meni onako životno desilo zbog raznih vrsta sakupljaštva kojim se bavim. To sve radim zbog ljubavi prema lepim predmetima i prema lepim stvarima. A onda se u stvari od tog sakupljaštva jednostavno godinama krenula se formira jedna nova nit koja je prerasla u ovu priču koja se zove nagomilavanje. Na prvi pogled nagomilavaju se predmeti na mojim fotografijama, odnosno ja nisam fotograf, ali prikazujem svoju umetnost u mediju fotografije. Kao što rekoh, na prvi pogled vidimo gomilu predmeta koji su slični jedni drugima po njihovom, da kažem, ličnom opisu. Na svakoj fotografiji je po jedna ženska osoba koja je okružena tim predmetima, koji u stvari su deo njenog života.
Na fotografijama se, kako zbog kostima i scenografije, tako i zbog izbora nagomilanih predmeta, osjeća duh prošlog vremena. A evo i zašto. Slušamo još jednom Dejanu Vučićević.
Birala sam ih po lepoti i po funkciji. Kad smo, recimo, kod telefona, fotografija koja je fotografisana naravno sada, ali se ona kao simulira izgled fotografije iz 80-ih godina. U toj fotografiji su razni telefoni od 60-ih pa do 80-ih koji su bili popularni ponajviše kod nas ili u našoj regiji. Zapravo sam se ovom projektu nekako bavila više prikazom predmeta koji nekako više pripadaju našoj regiji nego nekoj zapadnoevropskoj kulturi. Iako se nisam u nekom sada bukvalnom smislu doticala socrealizma, ali smatram da je ovo neka naša sredina koja je zapravo kroz ove fotografije i kroz taj setup koji sam formirala nekako napukla u tom nekom poluaristokratskom, polugrađanskom nekom sistemu, društvu gde se vrednosti nagomilavaju i istovremeno opadaju, propadaju i u takozvanom su nestajanju.
Rečima Jelene Krivokapić, autorke teksta u pratećem katalogu izložbe Nagomilavanje, Dejana Vučićević se u svom radu poigrava sa ambivalencijom vizualnih kodova koji ženski lik postavljaju u samo središte kompozicije i kao fetiš objekat filmske industrije i kao senzualno telo par excellence posežući za predstavom mrtve prirode. Jelena Krivokapić nam nudi jedno od svojih viđenja ove izložbe.
To nije ljuti feminizam, ako smo na to mislili, to je prosto deo tog nekakvog, kako bih rekla, najprirodnijeg disanja i osjećanja da pripadate delu sveta koji priča iz svoje intuicije, koji priča iz svoje logike, koja priča iz, da tako kažem, te prosto pozicije žene. Neizbežno je, čak i kada bismo imali mandate cveća, drveća, zgrade, bilo šta možda bi imali, kako bih rekla, sugerisano ili ne, kao dakle, to prisustvo o kome govorim senzualnog tela za sebe, dakle ne kao fetiš industrije, odnosno fetiš objekata neke industrije, ili igra, da kažemo zamena pozicija, neka vrsta oksimorona sa kojim se ona zapravo sve vreme tu suočava ili komentariše. Dakle, uvek bismo imali tu neku poziciju koja je dominantna ženski pogled na svet, aj tako da kažem. Ili, eto, u nekakvom širom smislu gledano, ta potraga žene za mestom u sopstvenom životu, a ne u životu očekivanja društva.
Izložbu Nagomilavanje u Prodajnoj galeriji Beograd možete posetiti do 3. septembra.
Yeah. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Beograđani su tokom vikenda za nama mogli da posete i druge dane stripa, manifestaciju posvećenu popularizaciji devete umetnosti. Nekoliko izdavačkih kuća predstavilo je najnovija izdanja i projekte. Škola stripa i ilustracije Đorđe Lobačev organizovala je prigodne radionice crtanja za decu i mlade, a o uspehu dvodnevnog programa govorio nam je koordinator Centra za umetnost stripa Udruženja stripskih umetnika Srbije, Zoran Stefanović.
Drugi dani stripa u galeriji i kulturnom centru Polet u Cetinskoj ulici su se pokazali kao jedan model koji raduje i publiku i stručnjake. Prvo mesto je plemenito i dovoljno je opušteno da istovremeno u sebe prihvata i školu Đorđe Lobačev koja ima više generacije, tako da čak i roditelji uživaju sa učenicima. Međutim, tu je jedna šira publika koja je željna kulture ili razonode ili pop kulture i koja može u jednom otvorenom ambijentu da čuje neke od najvažnijih tema i najboljih stručnjaka u ovom delu Evrope i mnoge ekskluzivne vesti, ali na jedan način koji je onako zabavan i prijatan i koji omogućava i pauze i da vidite i novu postavku izložbe, da dobijete najnovije izdanja najboljih umetnika bilo Evrope, bilo ovdašnjih krajeva Srbije i bivše Jugoslavije, jer tu je istovremeno i sajam važnih izdavača. Imam veliko zadovoljstvo, ovo je moment trijumfa, jer mi istovremeno za istim stolom vidimo doajene koji imaju 80 godina, koji su napravili karijere na pet kontinenta, ali vidimo i dečačiće, devojčicu od 10 godina, koji sede i tu crtaju i pažljivo slušaju i upijaju, a onda se i oni uključe. Dani stripa u Poletu, nova važna manifestacija nastala u Beogradu na jedan nepretenciozan, ali divan način.
Izdavačke kuće System Comics, Makondo, Darkwood i druge sve sistematičnije objavljuju domaće autore koji su, čini se, veoma prepoznati u svetskim okvirima. Nekada su to bili Aleksa Gajić, Zoran Janjetov, Željko Pahjek, pre par decenija, a danas autorski tandemi Pavle Zelić i Dragan Pavlović, odnosno Dejan Stojiljković i Dragan Pavlović, i to sa stripovima Družina Dardaneli, Konstantinovo raskršće, Duge noći crne zastave, i oni zaista osvajaju svetsko tržište, obeležavajući i mnoge značajne godišnjice za našu kulturu, poput recimo stogodišnjice Prvog svetskog rata. Zoran Stefanović skreće nam pažnju i na neka značajna otkrića iz istorije jugoslovenskog stripa, naročito onog iz 30. godina prošlog veka kada je reč o ruskim autorima na jugoslovenskom tržištu.
Zahvaljujući pokojnom Zdravku Zupanu, profesor Kirini Antanasijević i drugim kolegama, mi smo uspeli radom po arhivima i uz veliku metafizičku pomoć svemira da dođemo do potpuno novih saznanja, ali i da uđemo u proces objavljivanja sabranih dela, remek dela evropskog stripa nastalih u Beogradu pre 80 godina. U ovom momentu mi završavamo nekoliko ogromnih monografija. Njihova prva premijera će biti u Moskvi početkom oktobra u Domu ruskog zagraničija povodom 180 godina diplomatskih odnosa Rusije i naše zemlje, Srbije, i po prvi put će ruska publika videti ono što su prognani Rusi, ljudi koji su došli ovde da spasu živu glavu, radili u velikoj ekonomskoj krizi, ali su uticali na milione ljudi širom Evrope. Mi sada imamo fantastičnu dvostruku misiju, s jedne strane savremeni naši umetnici rade širom sveta, oni su direktni naslednici čika Đorđa Lobačeva i drugih umetnika, a sa druge strane mi po prvi put u istoriji popularne kulture to ponovo reprintujemo i prikazujemo u knjigama. Đorđe Lobačev, Nikola Navojev, Sergej Solovjev, Kuznjecov se ponovo vraćaju u svom sjaju koji je nekada zabljesnuo, recimo, publiku u Francuskoj 38. Ovo je divan moment i ovo je dobar moment za srpsku kulturu.
Dr. Hans Sarkov,
formerly at NASA, has provided any explanation. This morning's unprecedented solar eclipse is no cause for alarm.
King of the impossible.
Posle muzike Flash grupe Queen i posle priče o drugim danima stripa koji su održani u poletu, uz preporuku da posjetite i neke od važnih izložbi koje će večeras biti otvorene u Beogradu, poput izložbe slavističkih publikacija u biblioteci grada Beograda, ali i izložbe profesora Fakulteta za umetnost i dizajn u paviljonu Cvijeta Zuzorić večeras u 20 časova. Od vas se opraštaju članovi ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Muziku je birala Tanja Kosanović, o dobrom tonu brinuli su Ivana Krstanović i Strahinja Veljković, a organizacija emisije Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i preporučujem vam da ostanete u stanici Radio Beograda 2, slede vesti, potom Arsonora, kroz muzičke događaje vodi vas Ivana Komadina, a sutra je u ovo vreme sa vama Sara Arsenović. She's on a Friday night express. She had her nails done in a brand new dress. She got a cigarette in her eyes that even makeup can't disguise. And all that matters is right now. A melody is on her lips. She feels a tingle in her fingertips. Tonight's the world.